You're with SBS Radio.
Sa Australia, isa sa bawat anim na kababaihan at isa sa bawat siyam na kalalakihan ang nakaranas ng pisikal o sekswal na pang-aabuso bago pa man sila umabot ng 15 taong gulang. Ito ang ilan sa mga napag-alaman mula sa Family, Domestic and Sexual Violence in Australia 2019 report na binuo ng Australian Institute of Health and Welfare, na nagbigay linaw sa mga datos kaugnay ng karahasan sa loob ng tahanan sa mag-anak o maging pang-aabusong sekswal. Ang detalye sa ulat ni Drubka Valuder at Evan Young na sinalaysay sa wikang Filipino. Primary school pa lamang ang taga-Sydney na si Cynthia Hoon nung una niyang naranasan ang karahasan mula sa kamay ng kanyang mga kapamilya. Nung una, ito'y ginagawa upang disiplinahin siya. Ngunit paglao ng panahon, ginamit na lamang itong dahilan upang saktan siya.
The abuse, the controlling nature, the fear, it started getting worse going into my high school years. At the time, I thought it was just part of normal life. I kept it to myself for the most part. It makes you feel as small and as insignificant as a human being could ever.
Sa edad na 15 taong gulang, nung nag-aaral ng 4 na taon sa high school, nakalabas-masok na siya sa 3 women refuge. 20 taong gulang siya nang tuluyan niyang natakasan ang karahasan. At hindi siya nag-iisa. Sa pinakahuling datos mula Australian Institute of Health and Welfare o AIHW, nakita na sa pangkaraniwan, isa sa bawat 6 na kababaihan at isa sa bawat 9 na kalalakihan ang nakaranas ng pang-aabuso, maging pisikal o sekswal, nang di pa umaabot ng 15 taong gulang. Pinagsama-sama sa Family, Domestic and Sexual Violence in Australia 2019 report ang mga impormasyon mula iba't ibang pag-aaral o tala, mula Population Survey at Talat Statistics mula Police. Ayon sa tagapagsalita ng Australian Institute of Health and Welfare, Louise York, ito'y lubhang nakababahalat nakakagulat.
The 1 in 6 women and the 1 in 9 men is effectively 2.5 million Australians who experienced child abuse before the age of 15 in the form of physical or sexual abuse. The perpetrators were normally usually family members or other people known to the children.
Napag-alaman din sa ulat na may 2.2 milyong mga adult ang naging biktima ng pang-aabuso maging pisikal o sekswal mula sa kanilang mga kapartner simula edad na 15 taong gulang. Ani Louis York, maaaring panghabang buhay ang epekto ng naranasang karahasan nung kabataan.
We know from a lot of different research that it can be very long-lasting, affecting children, you know, health, well-being and education, and also that children who are exposed to such violence are more likely to experience violence when they're adults.
Sa pinakahuling datos na nakuha ng Australian Institute of Health and Welfare, may 2.5% ng mga kababayang may kapansanan ang nakaranas ng karahasan mula sa kanilang mga kapartner nitong huling 12 buwan, kung ihahambing sa may higit 1.3% ng kababaihang walang kapansanan. Napag-alaman din ang mga katutubong Australiano ay may 32 beses na posibleng maospital kaugnay ng karahasan sa loob ng tahanan kung ihahambing sa mga di katutubong Australiano noong taong 2016 hanggang taong 2017. Ayon kay Louis York, di maliwanag kung paano nagbabago o nabago ang datos na ito sa loob ng panahon.
The rates of violence self-reported by community members are staying stable over time. But in contrast, more people seem to be seeking assistance. So it's either that the true prevalence of the violence is increasing or that people are becoming more aware of it and more willing to report.
Yan si Louis York ng Australian Institute of Health and Welfare. Ay naman sa National Research Organization for Women's Safety, hindi katanggap-tanggap ng antas ng karahasan sa loob ng tahanan sa mag-anak at pang-aabusong sekswal sa Australia. At kailangan anyang mabago ang kakabit na stigma at pag-uugali kaugnay nito. Sinabi ni Cynthia Hoon, hanggang sa ngayon, di niya malilimutan ang naranasang pang-aabuso, ngunit hinahikayat niya ang mga naapektuhan ng pang-aabuso na huwag manahimik.
We all do the best that we can in the circumstances that are put in front of us. And there is absolutely no shame at all in reaching out to a friend. You know, I know that there's a lot of stigma around it, but there is help out there.
Yan si Cynthia Hoon. Samantala, kung may kakilala naman kayong naapektuhan ng pang-abusong sexual o sexual assault, domestic or family violence, maaari kayong tumawag sa 1-800-RESPECT o sa numerong 1-800-737-732. 1-800-RESPECT o 1-800-737-732 o magtungo sa website 1-800-RESPECT.org.au at sa emergency, tumawag sa 000.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.